صباح وناكسن دقستيال دمانتين بكون السوء دوادة إذا عد الصباح نمي غيب تأفق الصومالي فيه وإذا إذن كغا إيماني سوى شيطون وصباح نما أحد أو بشد ديسمبر سنة كلابادة كون إيا لباتان كأيت هاليح وحد نغل إيا سنة إستان موجودها تدبية طبان كي يستغالي طبان كميكربان يبقين إنترنت كي voasomali.com أفريكادة بريه إذا عد صباح نما وحيد اللي سعودسين دونا عبد القادر محمد مرسلي يعني قوى السهر عبد أحمد qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimana waxaa ka mid ah dekedda Hobyo oo doontii ugu horeysay oo ganacsi ay ku soo xiratay
ma aha oo kaliya ganacsiga in qofka ganacsiga uu faa'iido qofka shacabkaana ka faa'iido waayo cunnada ka imaanaysa meel ka baxsan oo Soomaali qabiil ka ah qarashka ku baxay iyo markii Hobyo ka soo degtay qarashka suuq qaday farqi weyn u dhexeeya
waxaad sidoo kale maqli doontaan abaalmarinta sanadka ee Kanada oo la siiyo dadka ka yar da'da 30 jirka oo la siiyo wiil Soomaaliya asal ahaan ku soo jeeda sidoo kale waxaan idin haynaa Ruushka oo bilaabay talaalka xanuunka COVID-19 ka qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena subaxnimo balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa booqday sabtidii shalay gobolka muhiimka ah ee Georgia si uu ugu ololeeyo laba senator oo xisbiga jamhuuriga ah kuwaas oo kuraas laba ah kula tartamaya xisbiga dimuqraadiga doorashada ku celiska ah ee bisha January 5-teeda taasoo go'aamin doonta xisbiga sida aqlabiyadda leh u maamuli doona aqalka sanadka ee Mareykanka bilowga mudaxileedka Joe Biden madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Joe Biden ayaa si aan rasmi ahayn ugu guuleystay gobolka Georgia wax ka yar 12,000 oo cod oo ka mid ah 5 milyan oo u soo baxday inay codeeyaan laakiin ururka Trump ayaa jimcihii xareeyay dacwad ka dhan ah natiijada doorashada 3 November ee gobolkaasi Trump oo ka tirsan jamhuuriga ayaa safarkiisa Georgia ku sii wadanaya ololihiisa doorashada ee uu ku hor istaagayo guusha ninka dimuqraadiga ah ee Biden ee gobolkaasi iyo gobolada kale ee udubdhaxaadka oo ah natiijada doorashada qaranka Mareykanka Trump oo u yeeray sabtidii shalay gudoomiyaha gobolka Georgia Brian Kemp ayaa ka codsaday in golaha sharci dejinta ee gobolkaasi uu isugu yeero shir aan caadi ahayn oo ay ku diidayaan natiijada codadka ee kasoo baxday Georgia ayna ku doortaan kuwa isaga taageeraya sida uu qoray wargeyska Washington Post aqalka cad ayaana diiday inuu faahfaahin ka bixiyo xisbiga jamhuuriga ayaa u baahan hal kursi si ay u sii haystaan aqlabiyadda ay ku maamulayaan aqalka sanadka Senatorka jamhuuriga ee David Bardo ayaa u baahan inuu kaga adkaado John Ossoff doorashada 5 January ee Georgia halka Senator Kelly Loeffler ay tahay isagana inuu ka adkaado Raphael Warnock haddii labada xisbi ee xubnaha aqalka sanadka ay noqdaan 50-50 markaasi madaxweyne ku-xigeenka la doortay ee Mareykanka Kamala Harris oo golaha shir gudoomin doonta ayaa codkeeda ku jabin doonta tirada isla'eg ee xisbiyada iyadoo 50-50 ku noqon doonta xisbigeeda dimuqraadiga Dawladda Suudaan ayaa wali sii wada militariga ay ku daabulayso dhul beereedka lagu muransan yahay ee Suudaan ee dariska la ah gobolka dagaalka uu ka dhacay ee Tigray ee Ethiopia iyadoo xukuumadda Khartoum aysan wax jawaab ah ka bixinin arrinkaasi. Militariga Suudaan ayaa u dhaqaaqay aagga dhul beereedka xuduudda Ethiopia Khamiistii iyagoo isku ballaariyay halkaas oo 25 sanadood ee la soo dhaafay ay gacanta ku hayeen maleeshiyada Ethiopia iyadoo Addis Ababa iyo Khartoum u dhexeeyay khilaaf muddo dheer soo jiitamayay oo la xiriiray arrinka. Kooxda hubeysan ee Ethiopia kuwaas oo loo yaqaano shuftada ayaa bililiqo iyo dhac u geysta dalagyada xilliga beeraha ay soo go'aan ee dhulkaasi iyo deegaanada kale ee ay sheegato Suudaan. Sarkaal ka tirsan ciidamada ammaanka ee maxalliga oo codsaday inaan magaciisa la carabaabin ayaa VOA-da u sheegay in ciidanka Suudaan ay xaqiijinayaan gacan ku haynta dhulkaasi. Wuxuu sheegay in militariga Suudaan ay isku ballaarinayaan bariga Barakaad Nuureyn oo asal ahaan dhul Suudaan ah sida uu tilmaamay isagoo intaasi ku daray in militariga Ethiopia ay mashquul ku yihiin xaaladda kacsan ee gobolka Tigray sidaas daraaddeedna ay fursad u tahay Suudaan inay aagga la wareegto.
Adiyada yuma tii Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa warkaasi dunida noo akhrinay doon sidii ganacsi noocyadiisa kala gedisan oo bagaasha iyo gaadiidka raaxada ayaa ku soo xiratay degmada Hobyo ee gobolka Mudug dekedan ayaa ah wali deked macmala oo aan la isticmaalin maamulka galmudug ayaa sheegay in ay sameynayaan cashuur dhimis si markaas loo helo dhaqaale lagu dhiso dekedaasi waxa warkan ka soo diray gaalkacyo wariyahayaga Cabdiwaxid Macalin Isaaq
inkastoo muddo lagu taamayay dhismaha dekedda degmada Hoobyo ee gobolka Mudug haddana lagu ma hungoobin waxaana mararka qaar marsada maamulka ah ee dekedda ku soo xirta doonyo ganacsi oo u raran ganacsada ka soo jeeda galmudug kuwa oo kala soo daga shaqnada ganacsi marsada dekedda degmada Hoobyo waxa maalmo ka hor ku soo xirtay doon siday agab ganacsi oo isugu jira gawaari tira ahaan lagu sheegay 39 gaari bagaash iyo qalabka dhismaha waxaana furdada maamulka ah ee Hoobyo ka socda dejinta doonta taagan marsada duqa degmada Hoobyo dowlad goboleedka galmudug Cabdullaahi Axmed Cali Faad ayaa VOA uga warramay muhiimadda ay leedahay ee shaqada furdada maamulka ah ee Hoobyo
annago isku dayayna in ay naga faa'iideystaan gaasta annagana ay ka faa'iideysan naga faa'iideystaan annagu aan ka khafifino ashuuraha dadka kale ay qaado ashuur ahayn wili baad tutaagin ashuur la faa'iideysan maayo arrimo kuwa kale la u sameeyo aan doonayno ganacsatadu inay dhiiraan si ay looga helaan faa'iido annaga aan uga helno faa'iido ma aha oo kaliya ganacsiga in qofka ganacsiga u faa'iido qofka shacabkaana ka faa'iido waayo onnada ki imaanaysa meel ka baxsan oo Soomaali qeyreer kala qarashka ku baxay iyo markii Hoobyo ka soo degtay qarashka soo noqonaya farqiga weyn u dhaxay example gobolada dhaxay xuduudda Itoobiya deegaanada Bakool iyo Beledweyne ilaa Beledweyne doonta ka soo degtay Hoobyo hadii ay ku timaado yacni ashuurteeda oo xakamaysan la caqliyeeyey loogu naxay bulshada deegaanka iyo dadka kaleba waxaa fududaanaya inay ganacsiga soo dhiiradaan wax badan inay yimaadaan
injineer Bashiir Maxamed Soofe waa maamul ku xigeenka shirkadda Baraarug waxa uu sharaxayaa sida ay ku timid imaanshaha doontan
hadda waxaan raacantii joognaa magaalada Hoobyo oo aan ka dhisin doon ilaa iyo 1900 tan ah oo muddo 6 sano ka hor ama ka badanba aysan hore uga soo xiran dekedan Hoobyo oo intee markii ugu horeysay doontaas waxaa saaran agab kale gadisan sida baabuur kala nooc ah qalabka dhismaha raashin iyo bagaash iyo waxyaalo badan oo la xalmaala waxaan ugu talagalnay doontaas inay ka faa'iideystaan bulshada Soomaaliyeed guud ahaan meel kasta oo joogaan khaasatan gobolka Galmudug
marsada Hoobyo oo si macmal ah ay mararka qaar ugu soo xirtaan doonyo ganacsi ayaa ah dadaal lagu doonayo in lagu hirgeliyo dekad iyada oo maamulka degmada Hoobyo ay sheegeen in wax badan laga qabtay amniga degmada maxaa suurtageliyay in ganacsatada ay ku dhiirsadaan ganacsi intaa la eegay degmada Hoobyo doonsida ay ku soo xiraan
waxaa suurtageliyay koow magaalada Hoobyo oo amniga wax badan laga bedelay waxaa suurtageliyay baqayda aan u jeedinay oo ay ka jawaabeen ganacsatada waxaa suurtageliyay locationka ama meesha ay ku taal Hoobyo oo runtii haddii dadku ay u arkaan sidaan u aragno keenaysa intaa dadku xiran inkaba inay ku shaqtaan macnaha maxay tahay waa bartanka Soomaali waa meel ku wanaagsan deked waa meel loo qorsheeyay deked caalamiya oo ah terminal containers in fi mustaqbal yanis waa meel hadda uu ka socdo isma degreed oo bilowday oo ay dhisayso hay-adda WFB dowlada ee Lacagtaabaasi degmadu ay gacanta ku hayso oo runtii wax badan laga kabi doonto haddii noqon dhinaca kalluumeysiga oo jidda loosa ah iyo haddii noqon dhinaca ugu faa'iisan dhinaca ganacsiga
Duraan Ciise Faarax waxa uu ka mid yahay dhalinyarada degmada Hoobyo waxa uu sheegayaa in dhalinyaro badan ay shaqo abuur ka heleen doonta ku soo xiratay marsada Hoobyo
bismillaah dhalinyaro aad u tiro badan ayaa ka faa shaqo abuur ka heshay doonta ku soo xiratay marsada Hoobyo taa oo sida qalab aad u tiro badan oo ka mid yihiin baabuurta bagaashka iyo qalabka dhismaha waxaa ka mid ah qaybaha dhalinyarada shaqada ay ka heleen sida ciidanka sida waxaa ka mid ah kale sida shaqaalaha ku shaqeynaya weeshasta iyo qalabka wax dejinaya
wiil Soomaali Kanadees ah oo lagu magacaabo Nabiil Cabdi Cali oo 28 sano jir ah ayaa dhawaan ku guuleystay abaalmarinta sanad walba mar la siiyo 30 qof ee ugu saameynta badan Kanada ee da'doodu ay ka yar tahay 30 sano Nabiil ayaa madax ka ah hay'ad ka shaqeysa barnaamijyada gargaarka iyo horumarinta ee loo soo gaabiyo IDRF sida lagu sheegay qoraal kooban oo laga sameeyay Nabiil waxa uu ahaa tan iyo yaraantiisii qof caawiya caruurta dhibaateysan ee ku jirta xeryaha qaxootiga hay'adda uu maamulo ayaa ka shaqo bilowday Soomaaliya si ay u maamusho barnaamijyada horumarinta iyo bini'aadanimada ee dadka ay dagaalada iyo abaaruhu saameeyeen sidoo kale markii uu bilowday cudurka safmarka ee COVID-19 wuxuu hay'adda IDRF ka caawiyey in dawooyin cunto iyo biyo nadiif ah ay gaarsiiso dadka dhibaataysan hadaba wariyaha v o a da ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa Nabiil qadka telefoonka ee magaalada Toronto ku wareystay ugu horeynna waxa uu weydiiyey waxa ay tahay abaalmarinta uu ku guuleystay
Alhamdulillah, award is kwa Hawaii, award all once a year or lakapta, sanati halmara lakapta award kaas. Wahanu kusapsun tahay datka o kofka o under 30 jilo, and 30 kof o across Canada lakaselak skarena. Markas, wahanu kusubina datka, and it's more about project ko iya kapta and datka si awayan, iya support ko datka lisi. So 30, halkimara sanati lakapta, iya 30 kof wai, o lodos. Awards kwa haku sapsun tahay datka, qof ka meesha ka soo shaqey how many projects oo dadku qabtay meeqa qof oo sanadkii caawiy iyo si oo asi u fikiray for the future sidii oo dadka better loo caawin karo sidii oo qofka rehabilitation loo soo brinkara saasa ku saabsan tahay so awards were very competitive noqone and a lot of qofa application kasoo subsidan lakin waxaa waaye 30 qof lala collect gareen once a year
waa tahay sidee kugu suuragashay inaad ka mid noqoto 30 qof maxay tahay se wax ka dambeeyay aad sameysay
waxay igu noqotay 3 qof oo shaqadan ka soo baxo anoo yaraa waa baxay adduunka dhan ka soo shaqeynay dad badan oo faa'iideen waxa way diidan in waxa sama soo suubiyaan so chaana saqaat ma absoonin alhamdulillah so meel adduunka dhan ka soo shaqeey so saas ee ilmo noqotay and waxa rabaa inaan dadka dhan oo faa'iideen had u sheegina saan amay la suubin karaan in dadka la caawin karo oo adduunka dhan ka soo shaqeyn karo and also even Canada ka shaqeyn karo dadka oo wadankaana la caawin karo
waa tahay Nabiil maxay kaaga dhigantahay marka inaad ka mid noqoto 30 qof ee da'doodu ka yar tahay 30 sano ee abaalmarinta ku guuleystay
alxamdulillah award ko ilisi waxaa wax weyn ay la tahay anoo yaraa waxaa suubi Canada ka baxay Soomaaliya shaqalay igu soo siiyay waxaa ka bilaa Hargeysa organization kaas focus keen waxa ay UNICEF oo shaqaynay dadka caawinayeen research ala suubinay marka dambena waxaa way country dhan waxa shaqaynay waxaa aada Somaliland dhaxda waxa shaqaynay Puntland waxa aada Jubaland Koonfur Galbeed even Hamarna waxa shaqaynay so Somaliland dhan si fiican ay soo bartay af maaya ahaatay ee afmahaatir oo soo bartay country dana waxa soo shaqay marka dambe Canada oo soo noqday organization collective director of programs ka noqday meeshaasna adduunka dana ka shaqeynayna so waxa aad meel badan oo la gali kareen oo dhibaato badan ka socoto si oo Syria iyo Bangladesh iyo Turkey iyo Guyana meel badan aad adduunka dana dadka la caawinay oo ayaal wax la siinay education support that siinayna afmaat so meel hadana aad so really proud of why oo happy kwa we oo Somali oo Canada ku dhalada oo adduunka dhan ka soo shaqeynay iyo award kind of resources so big deal ay la tahay alhamdulillah
ugu dambeyntii waa maxay barnaamijyada hay'addaadu ay wado xilligan adag COVID-19 oo farabaan ku hayo dunida.
COVID-19 balaawday in March of 2020 and then there has to been a global response program or that kalasina both unta face mask that kasina in hygiene kit that kasina in food and water alasina. So for example mela commit Somali hadila fili had that kasina BLC water trucking al balaawne mela la baraka dal dese unta that sine iyo waxana sine dadka N95 masks badana distribution as subini e other also hygiene item at the city hadila fili dinner or hand sanitizer iyo wipes ki waxa sadan at the city then aduk dana ka shaqeynay Yemen lower the COVID center ko guwen anaga mesh kula IDRFI center code so mesh Yemen ako heisena Bangladesh ako heisena Syria Turkey, Gaza in Palestine, also in Canada, that's the face mask, a large scale of health program. So, inshallah, we're having more response or more programs that we see because COVID 19 got we'll see by the noya here in Canada, also banana. So, we hope in some more programs, some more food, from virus times.
taasi waxa uu ahaa Nabiil Cabdi Cali oo qadka telefoonka ugu waramayay wariyaha VOA ee dalka Canada Hussein Noor Haji.
magaalada Moscow ee dalka Ruushka ayaa dawladdu waxa ay bilowday talaalka la siinayo dadka shaqaalaha ee qatarta ugu jira in ay qaadaan xanuunka COVID-19 ee uu keeno coronavirus. Talaalkaas ayaa magaciisa la yiraahdaa Sputnik V COVID-19. Haddaba waxaa lagu bilaabay 7 xarumood oo caasimadda laga furay Ruushka, waxa uu noqonayaa dalkii ugu horreeyay ee isagu bilaabay talaalkan. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha VOA-da ee Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
talaalkan oo lagu sameeyay waddanka Ruushka waxay iminka la siinayaa dhakhaatiirta, shaqaalaha caafimaadka guud, macallimiinta iyo shaqaalaha adeegyada bulshada, maadaama ay ka mid yihiin dadka foolka fool ula shaqeeya bulshada xanuunkana si fudud u qaadi kara. Ruushka ayaa bilaabay isticmaalidda talaalkan iyada oo tiradii ugu badnayd ee dadka xanuunku ku dhacay sabtidii ay gaareen 82,782 qof, waxaana ku jira 7,939 kiis oo laga helay magaalada Moscow. maxamuud carab waxa uu degan yahay magaalada kiyev ee dalka ukraine, waana wariye madax bannaan. waxaan weydiiyey qaabka tallaalku u socdo iyo sida loo bixinayo.
yaad bad walaal cabdixaafid u mahadsan tahay. dalka ruushka ayaa bilaabay tallaal wareega saddexaad ee covid 19. magaca tallaalka sputnik v waxaa loogu magac daray dayax gacmeedkii ugu horreeyey ee ay soo saarto dalka ruushku, gaar ahaan midowgii sofiyeti 1970-kii. inta badan 100,000 oo qof ayaa laga tallaalay cudurka coronavirus, gaar ahaan dadweynaha loo arkayay inay khatar ama halis ay ugu jiraan qaadista cudurka covid 19 sida dhakhaatiirta iyo macallimiinta. tallaalkan walaal waxaa loogu talagalay in lagu kiciyo jawaab ka timaada 2 tallaal oo la kala qaaday oo 21 maalmood ay u dhaxayso, kaas oo mid kastaba ay lagu salaynayo fiktarka fayraska ee kala duwan ee sida caadiga ah keena hargabka, kuwaasoo loo soo gaabiyo AD5 iyo AD26 sida uu sheegay wasiirka caafimaadka ee dalka Ruushka Makhaayil oo qaramada midoobay u soo bandhigayay tallaalka Sputnik V.
tallaalkan ayaa ku dhowaa kii ay soo saareen jaamacadda Oxford iyo shirkadda AstraZeneca ee Ingiriiska. Dr Maxamed Caydiid Hurre waa dhakhtar ku takhasusay caafimaadka guud, waxaanu degan yahay magaalada Sheffield. waxa aan weydiiyey bal inuu faahfaahin naga siiyo tallaalkan iyo waxa iskaga midka yihiin tallaalka UK ee lagu sameeyey.
runtii waa isku mid wax fara badan tallaalkan iminka Ruushku bilaabay iyo tallaalkan jaamacadda Oxford ee dalkan Ingiriisku ay hore u samaysay ee weli isaguna tijaabooyinkii ku jira. marka aad eegto halka ay ka bilaabeen laga ambaqaaday labada tallaal, waa isku waxbay ka ambaqaadeen. maraaxilka ay mariyeen markii ay sameynayeen dhakhaatiirta Ruushka iyo kuwan Oxford jaamacaddan joogay, waxaad moodaa in qoladan Ruushku aanay warbixin badan laga haynin oo aanay la wadaagin dunida kale, bal warki yani wixii ay sameeyeen iyo sida ay mareen. laakiinse waxyaabaha ay badan waa iskaga mid tallaabooyin badan iyo halka ay ka bilaabeen. waxyaabaha ay ku kala duwanaan karaan waxaa ka mid a, tusaale ahaan, tallaabooyinka ay markii la sameynayay tallaalkan la maray xagga matalan genetic DNA-ga markii wax laga bedelay qaabka loo injineerinayay. dabcan qolada Ruushka waa lagaga horeeyaa oo jaamacaddan Oxford waxa madaynaa aada uga horeysa oo xagga ay waxyaaba badan iyagu magaranaysaa ay kaga fiican yihiin. taasoo keentay xagga waxtarka marka la eego inuu kan Oxford ay samaystay uu 95% waxtarkiisu uu gaadhiisan yahay, halka ka Ruushkana wararka qaar sheegaya inuu 97% yahay markii dadkii lagu tijaabiyey, qaarna ay soo baxeen leeyihiin 90% weye 90%. marka dabcan guudahan boqolkiiba 90 waa isku mid waxyaaba aan aad u badnayn bay ku kala duwan yihiin laakiin marka la eego la isku soo wada duubo talaalkan Mareykanka wada ee imikana dalkan Ingiriiska laga hirgeliyay Pfizer ayaa noqday inuu ka wada wax tar badan yahay markii la tijaabiyay laakiin se isagana waxa muran ka taagan yahay qaabka la maray iyo dareeqa cusub oo aan hore loo tijaabin.
Hay'adaha caafimaadka Ruushka ayaa xaqiijiyay in ay 508 qof u dhinteen xanuunka 24 saacadood ee u dambeeyay. Guud ahaan tirada u xijaabtay COVID-19 dalkaasi waxa ay gaadhay 204,648 ruux. Duqa magaalada Moscow ayaa sheegay in 5 saacadood ee ugu horeeyay ay talaalka isu diiwaan geliyeen dhakhaatiir, macalimiin iyo shaqaale kale. Iyagoo sheegay in naftooda iyo caafimaadkoodaba khatar gelinayaan. Ilaa saacad ayuu qaadanayaa talaalkani 10 daqiiqo ee u horeeya. Caafimaadka guud ee qofka ayaa la eegayaa ilaa 15 daqiiqana waxaa la diyaarinayaa talaalka u baahan qaboojiye ilaa 18 centigrade ah. 15 daqiiqana qofka ayaa la qiimeynayaa xaaladiisa marka uu talaalka qaato. Dadka iminka la talaalaa waa inay 3 toddobaad kadib talaal kale la siiyo 2 iyo 4 caanamaal kadibna marka ay talaalka qaataan waxaa la aaminsan yahay inuu qofku iska difaaci karo fayraska keena COVID-19.
arday badan oo muslimiin ah oo Soomaalina ay ku jirto ayaa munaasabad qalinjabin ah loogu qabtay magaalada Auckland ee waddanka New Zealand kadib markii ay dhammaysteen jaamacadaha waddankaasi. Wariyaha V O A ee qaaradda Australia iyo New Zealand Ibrahim Cumar Baafo ayaa warbixinta noo soo diray.
Arday muslimiin ah oo Soomaalina ay ka mid tahay ayaa ka qalinjabiyay jaamacadaha ku yaala waddanka New Zealand iyadoo sanadkan ay adkeed waxbarashada ardada sanadkoodii ugu dambeeyay uu saameeyay cudurka COVID-19. Haddaba waxaan la hadlay mid ka mid ah ardadaasi oo lagu magacaabo Cabdicasiis Maxamed Kulmiye oo aan weydiiyay bilqaabka ay munaasabadda u dhacday iyo cidda soo agaasintay.
Waa maasantahay Ibrahim, magacaygu waa Cabdicasiis Maxamed Kulmiye. Maanta xafladda meesha ka dhacday waxaa qabanqaabiyay organization oo Islamic ah oo la dhaho New Zealand Cultural Islamic Trust iyo an organization kale oo la dhaho Federation of Islamic Federation of Fians organization la dhaho. Aniga waxaan ka baxay jaamacad la dhaho Auckland University of Technology, waxaan bartaa labo maadaan bartaa, midna waxa waaye international studies, midna waxa waaye sharciga ama qaanuunka. Laakiin alxamdulillah maanta waxaa graduate gareeyay international studies ka, marka xaflad fiican baa dhacday, marka si fiican baa loo qabanqaabiyay. Arday kala Soomaali ah oo ku jireen yar ku jira oo Soomaali ah oo bartay civil engineering iyo mid kale oo caafimaadka bartay oo ku jiray. Ardayda marka Soomaali kaliya ma ahayn, waxay ahaayeen Soomaali iyo kuwo dad muslimiin ah. Marka alxamdulillah isaas bay ku dhacday.
Dhalinyaro badan oo taariib iyo siyaabo kala duwan dhowaanahan ku soo galay wadamada galbeedka ayaa aad uga faa'iideystay wadamadii ay soo gaareen sida la sheegay, gaar ahaan dhanka waxbarashada iyo shaqooyinka. Cabdicasiis waxa uu ka mid yahay dhalinyarada muddada kooban joogay dalka New Zealand haddana ka faa'iideystay. Waxa aan weydiiyey sida ay ugu suurta gashay.
Ibrahim, waa runtaa waxa waaye waxbarashada wax oo waxa way juhdi badan lagu bixiyo waaye. Aniga marka waddanka soo galay 7 sano ka hor, 2 sano oo eligible uma ahayn inaan wax barto, laakiin sanadkii 3-aad aniga ayaa iska bixin jiray oo eligible uma ahayn inaan qaato wax la dhaho student loan. Marka waxaan sameyn jiray gelin baan shaqeyn jiray, lacagtan shaqeeyo inna waa reerkeygan ku biili jiray, inna waxaan iskaaga bixin jiray jaamacadda baan tegi jiray, waxaan dhihi jiray lacag baheystay installment baan ku bixinaa. Sidaas baa 2 sano ku dhigtay. Sanadka 3-aadna dowladda ii ogolaatay ina loan qaato, loankiya sidaas ku qaatay oo waxbarashadeydii ku sii dhammaystay. Marka wallahi waa sheekh waxa way wax oo mataqaana wax adag waay, laakiin waa inaa u lahaataa niyad weyn inaa u lahaatid waay waxbarashada. because hada waxbarashada waxbarasho leh ka rabtid waa gooni laakiin hada si zaid u rabtid waa oo dadashid way ku suurto leh marka wallahi aniga galina waxbaan baran jiray galina waa shaqeysan jiray waxaan xasuustaa mar habeen aan shaqeyn jiray maalintii imtixaan aan laga raba marka waxay iska rabtaa dadaal adag iska rabtaa marka in dadka dadaalaan waa muhiim
madama uu dhameeyay jaamacadii maxaa u xigaa mustaqbalkiisa
waxa mustaqbalka rajaynayaa inaan wadankan iska shaqeysto oo aan meeshan ka shaqeysto oo hadii arimaha communitygana oo ku jira dadkeena inaan menta gareeyo oo Soomaalida siiba dadka primary schoolka iyo high schoolka ku jiro inaan menta gareeyo waa muhiim oo generationka soo socdo saas baan rajaynayaa wadankana inaan ka shaqeysto oo aan sharciga dhameeyo oo kadibna register gareeyo oo sharciga maxkamadaha iyo meelahaas ka shaqeeyo
marka laga reebo Australia iyo New Zealand wadamada kale ee ku yaala gobolkan koonfurta Aasiya ardada Soomaalida ee waxbarashada u yimaada ayaa ah kuwa ka gungaara tacliintii ay u soo hayaameen sida wadamada Shiinaha, India, Pakistan, Bangladesh, Indonesia iyo waliba wadanka Malaysia. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Mahadsanid Ibraahim Cumar Baafe oo warbixintaasi noo soo diray.
Markana dhinaci Suudaanta.
dhegeystayaal idaacaddeennii aroornimo waa nagaynta waxaa idinla socodsiinayay sahre cabdi axmed iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab sidoo kale dhinaca farsamada waxaa isku soo dabariday bashiir abikar cabdulaahi tani idaacaddeenna duhurnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo